អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្មួនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានអត្ថបទសិក្សានៅថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក4ខ1ដល់ខ20មនុស្សគ្រប់រូបទោះបីជាជាតិសាសនាក៏ដោយទាំងអ្នកកាន់ឬមិនកាន់សាសនាក៏ដោយសុទ្ធតែត្រូវការចង់ឲ្យរួចពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាទឹករស់សម្រាប់ជីវិតដែលព្រះវរបិតាបញ្ជូនពីឋានសួគ៌មកមនុស្សគ្រប់រូបអាចទទួលទឹករស់នោះបានប៉ុន្តែដើម្បីទទួលទឹកនោះបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវតែសារភាពអំពើបាបទាំងប៉ុន្មានដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តដោយចេញមុខឬអំពើបាបដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទីលាក់កំបាំងព្រះយេស៊ូវជាទឹករស់នៃជីវិតដែលជួយឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបរួចពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនបាទដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ1ដល់ខ20នៅក្នុងជំពូក4បើវចនាមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវសន្ទនាជាមួយនឹងស្ត្រីសាសាម៉ារីព្រះយេស៊ូវប្រោះជំងឺកូននាម៉ឺនម្នាក់នៅក្នុងជំពូក4មានព្រឹត្តិការណ៍មួយយ៉ាងចម្លែកដោយសារតែព្រះយេស៊ូវយាងកាត់ស្រុកសាម៉ារីធម្មតាសាសយូដារាប់ស្រុកសាម៉ារីថាជាស្រុកសាសដទៃដោយឡែកតែព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ជាសាសយូដាព្រះអង្គយាងកាត់ស្រុកនោះទៅវិញព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ1ដល់ខ3ដូច្នេះកាលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបពីពួកផារីសីដែលគេបានឮនិយាយថាទ្រង់បានសះហើយក៏ធ្វើបន់ជ្រមុជទឹកឲ្យជាច្រើនលើសជាងយ៉ូហានទៅទៀតបើកវងក្រចកតែមិនមែនព្រះយេស៊ូវដែលធ្វើបន់ជ្រមុជព្រះអង្គទ្រង់ទីគឺជាពួកសិស្សទ្រង់វិញបាត់វងក្រចកនោះទ្រង់ក៏យាងចេញពីស្រុកយូដាត្រឡប់ទៅឯស្រុកកាលីលេវិញព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺកើតឡើងបន្តអំពីហេតុការណ៍ដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងបទគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3បើតាមការសន្និដ្ឋានព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺអាចកើតឡើងនៅរវាងថ្ងៃទី27ខែធ្នូដោយអំឡុងពេលនោះហើយដែលរាជការរ៉ូមចាប់លោកយ៉ូហានបាប់ទីសទៅដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅក្នុងវេលាដែលគេចាប់លោកយ៉ូហានទៅដាក់នៅក្នុងគុកព្រះយេស៊ូវយាងចេញពីស្រុកយូដាដើម្បីត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកកាលីលេវិញហើយអ្វីបានជាព្រះអង្គយាងចេញពីស្រុកយូដាបើតាមយើងយល់គឺព្រះយេស៊ូវមិនចង់ឲ្យមានរឿងរ៉ាវអ្វីដែលនាំជាប់ដៃជាប់ជើងព្រះអង្គនៅក្នុងវេលានេះឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកផែនដីដើម្បីបំពេញផែនការដែលព្រះបិតាទ្រង់ឲ្យព្រះអង្គមកបំពេញព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងហើយទៀតថាព្រះអង្គយាងមកដើម្បីធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបិតាតែមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះបើគ្រាន់តែព្រះជន្មរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាគ្មានអ្នកណាដកយកជីវិតពីខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតចុះដោយខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអាចនឹងដាក់ជីវិតនេះចុះហើយក៏អាចនឹងយកមកវិញបានដែរខ្ញុំបានទទួលអំណាចនេះពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ18នៅពេលដែលគេចាប់លោកយ៉ូហានទៅដាក់គុកពួកអ្នកដែលមិនចូលចិត្តជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវក៏ព្យាយាមចង់ចាប់ព្រះអង្គនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែរប៉ុន្តែគឺមិនមានអ្នកណាម្នាក់អាចប៉ះពាល់ព្រះយេស៊ូវបានមុនការកំណត់នោះឡើយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ទើបពេលវេលារបស់ទ្រង់ដែលត្រូវយាងទៅបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាងត្រូវឈានមកដល់បទគម្ពីរយ៉ូហានបានសម្ដែងថាកាលមុនបន់រំលងនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបថាពេលកំណត់ដែលទ្រង់ត្រូវចេញពីលោកីយ៍នេះទៅឯព្រះវរបិតាវិញបានមកដល់ហើយដូច្នេះដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់ដល់ពួកទ្រង់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះនោះទ្រង់ក៏ចេះតែស្រឡាញ់គេដរាបដល់ចុងបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ1 បើយល់ទៅតាមបទគម្ពីរនេះយើងឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវយាងមកបំពេញតាមផែនការនិងកាលវិភាគរបស់ព្រះបិតាដែលចាត់បញ្ជូនព្រះអង្គមកដូច្នេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមជ្រាបឲ្យច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវយាងមកដើម្បីធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបិតាតែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះឯងដោយសារតែមូលហេតុនោះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវយាងចេញពីស្រុកយូដានៅពេលដែលគេចាប់លោកយ៉ូហានបាបទីសទៅដាក់គុកពេលនោះគឺព្រះអង្គធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកកាលីលេវិញស្រុកកាលីលេគឺជាស្រុកដែលព្រះយេស៊ូវជ្រើសរើសធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីបម្រើកិច្ចការងាររបស់ព្រះអង្គរីឯទីកន្លែងជាក់លាក់នៃមជ្ឈមណ្ឌលនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងកាពើណឹមពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវសន្តានាជាមួយនឹងស្ត្រីសាសសាមារីព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ4ហើយទ្រង់ត្រូវតែយាងកាត់ស្រុកសាមារីនៅទីនេះពាក្យដែលយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនោះគឺនៅក្នុងខ4ត្រង់ពាក្យដែលថាត្រូវតែហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវត្រូវតែយាងកាត់ស្រុកសាមារីទៅវិញព្រះអង្គយាងកាត់ស្រុកសាមារីដើម្បីទៅជួបនឹងមនុស្សម្នាក់ដែលចង់ដឹងអំពីដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ34ព្រះអង្គបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលទ្រង់ត្រូវតែយាងកាត់ស្រុកសាមារីខនោះគឺបានចែងថាឯអាហារខ្ញុំគឺត្រង់ដែលខ្ញុំធ្វើតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកព្រមទាំងបង្ហើយការរបស់ទ្រង់នោះឯងព្រះយេស៊ូវត្រូវតែយាងកាត់ស្រុកសាមារីពីព្រោះបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបិតាចង់ឲ្យទ្រង់យាងកាត់តាមស្រុកនោះរីឯទីកន្លែងដែលព្រះអង្គត្រូវយាងទៅកន្លងមកគឺភូមិកាណាស្រុកកាលីលេជាកន្លែងដែលទ្រង់ធ្វើទឹកធម្មតាឲ្យទៅជាស្រាទំពាំងបាយជូរនៅពេលដែលទ្រង់ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅស្រុកកាលីលេវិញទ្រង់ជួបជាមួយនឹងនិមឺនម្នាក់ដែលមានកូនឈឺទ្រង់ក៏ប្រោសជំងឺដល់កូនប្រុសរបស់និមឺនរូបនោះដែរដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់ត្រូវតែយាងកាត់ស្រុកសាមារីដើម្បីធ្វើដំណើរពីស្រុកយូដាទៅស្រុកកាលីលេគឺមានផ្លូវ3ដែលគ្រប់គ្នាអាចធ្វើដំណើរទៅបានផ្លូវទី1គឺគេអាចធ្វើដំណើរកាត់តាមឆ្នេរសមុទ្រដោយផ្លូវនោះនៅមានរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះផ្លូវមួយទៀតគឺត្រូវដើរឆ្លងកាត់ខេត្តពេរៀពោលគឺជាខេត្តដែលស្ថិតនៅខាងកើតទន្លេយ៉ាដាននិងផ្លូវមួយទៀតដែលជាផ្លូវជិតជាងគេបំផុតនោះគឺផ្លូវកាត់ស្រុកសាមារីតែម្ដងបើតាមប្រវត្តិវិទូនាមយ៉ូសេហ្វឺលោកបានឲ្យដឹងថាទោះបីផ្លូវកាត់ស្រុកសាមារីជាផ្លូវកាត់ក៏ដោយក៏សាសយូដាគេសុកចិត្តមិនធ្វើដំណើរកាត់ស្រុកសាមារីទេពីព្រោះសាសយូដាហើយនឹងសាសសាមារីមិនដែលត្រូវគ្នាឡើយចំណែកឯព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ជាសាសយូដាដែរតែព្រះអង្គមិនប្រកាន់ក្នុងការដែលយាងកាត់ស្រុកសាមារីទេទ្រង់យាងមកលើផែនដីនេះដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍សូម្បីតែសាសនោះរាប់ទ្រង់ថាជាសត្រូវរបស់ពួកគេក៏ដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ5ដូច្នេះទ្រង់យាងទៅដល់ក្រុងមួយនៅស្រុកសាមារីហៅថាស៊ូខាជិតដីដែលលោកយ៉ាកុបបានឲ្យដល់យូសែបជាកូនភ្នូររបស់លោកយ៉ាកុបគឺស្ថិតនៅក្បែរភូមិដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវយាងទៅនៅភូមិនោះព្រះអង្គបានជួបជាមួយនឹងស្ត្រីសាសាមារីត្រង់ផ្លូវបំបែកមួយខាងត្បូងភូមិស៊ូខាចំណែកឯភ្នំកេរ៉ាស៊ីនក៏ស្ថិតនៅទិសពាយ័ព្ទនៃកន្លែងដែលព្រះអង្គជួបជាមួយនឹងស្ត្រីរូបនោះដែរនៅលើជើងភ្នំកេរ៉ាស៊ីនគេឃើញមានសាលាប្រជុំមួយរបស់ពួកសាសសាមារីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់សន្ទនាជាមួយនឹងស្រីសាសសាមារីរូបនោះដែលចង់ដឹងអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងរបស់គាត់នៅត្រង់ផ្លូវបំបែកមើលទៅឃើញសាលាប្រជុំដែលសង់នៅលើចង្កេះភ្នំកេរ៉ាស៊ីននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ6នៅទីនោះក៏មានអណ្ដូងយ៉ាកុបដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់អស់កម្លាំងដោយយាងមកក៏គង់នៅមាត់អណ្ដូងនោះពេលនោះប្រហែលជាថ្ងៃត្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវជួបជាមួយនឹងស្ត្រីរូបនោះនៅក្បែរអណ្ដូងទឹកឯវេលាដែលព្រះអង្គជួបនោះគឺវេលាថ្ងៃត្រង់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់អស់ប្រកាយពលយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះព្រះអង្គយាងដោយថ្មើរជើងរហូតព្រះអង្គទ្រង់ជាមនុស្សពិតប្រាកដ 100% មែននៅទីនេះបានជាព្រះអង្គចេះអស់ប្រកាយពលដូចជាយើងដែរអស់លោកអ្នកឃើញស្រាប់ហើយថាលោកយ៉ូហានបង្ហាញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យយើងស្គាល់ថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះពោលគឺជាព្រះដែលយាងមកប្រសូតជារូបសាច់ 100% នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ14បានចែងថាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាម អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើគ្រាន់តែអានពាក្យដែលយើងឃើញនៅក្នុងខខាងលើគឺងាយស្រួលណាស់ប៉ុន្តែពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់នេះគឺមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកនឹងយល់ជាទីបំផុតសូមអស់លោកអ្នកបានគិតពិចារណាបានជ្រៅបន្តិចនៅក្នុងពេលនេះចុះព្រះដែលគង់តាំងពីអស់កាលរហូតដល់អស់កាលយាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិនៅលើលោកនេះព្រះបន្ទូលបានកើតជារូបសាច់រួចហើយទ្រង់រស់នៅជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាបាទតាមសេចក្តីនេះគឺព្រះអង្គយាងមកស្នាក់នៅជាមួយនឹងមនុស្សលោកនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកស្នាក់នៅជាមួយនឹងមនុស្សលោកព្រះអង្គទ្រង់យាងកាត់ស្រុកសាមារីរួចហើយទ្រង់គង់ក្បែរអណ្ដូងទឹកដើម្បីពន្យល់ព្រះបន្ទូលដល់ស្ត្រីមួយរូបដែលជាសះដតីសះសាមារីគឺជាសះដែលគេឲ្យតម្លៃថាសះក្រីក្រតោកយ៉ាក់ជាទីបំផុតនាសម័យនោះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ7មានស្ត្រីសះសាមារីម្នាក់មកដងទឹកហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅនាងថាសូមឲ្យខ្ញុំផឹកផងស្ត្រីមួយរូបដែលមកនិយាយជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគឺជាស្ត្រីដែលមានគេឈ្មោះស្អុយបញ្ច្រាស់ខ្ចល់អ្នកផងទាំងពួងរាប់គាត់ថាជាស្រីដែលមិនគួរជ្រលក់មាត់ជាមួយទេពីព្រោះនាងមានរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយអំពើស្មោកគ្រោកសព្វថ្ងៃស្ត្រីប្រភេទនេះគេហៅថាជាស្ត្រីបនកថាបានព្រះយេស៊ូវមានវិធីពន្យល់ដល់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទដើម្បីឲ្យគេយល់ពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គលោកនីកូដេមដែលជាមេដឹកនាំសាសនាព្រះអង្គពន្យល់ដំណឹងល្អដោយយកសេចក្តីនៅក្នុងសាសនាមកបំភ្លឺដោយឡែកស្ត្រីរូបនេះដែលជាអ្នកមានគេឈ្មោះស្អុយគគ្រុកព្រះអង្គពន្យល់ដល់នាងដោយវិធីផ្សេងព្រះអង្គសម្ដែងអាកប្បកិរិយាស្លូតបូតចំពោះស្ត្រីបែបនេះរួចហើយព្រះអង្គសុំទឹកពីនាងដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសោយផងដែរមើលចុះព្រះអង្គទ្រង់ជាប្រភពទឹកនៃជីវិតប៉ុន្តែទ្រង់បែរជាសុំទឹកពីនាងដើម្បីសោយទៅវិញព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ8ព្រោះពួកសាសន៍ទ្រង់បានទៅផ្សារអស់ដើម្បីនឹងរកទិញស្បៀងអាហារនៅពេលថ្ងៃត្រង់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គនាំគ្នាចូលទៅទីក្រុងដើម្បីទិញម្ហូបអាហារហេតុការដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនប្រកាន់ម្ហូបអាហាររបស់សាសសាមារីក៏បានសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថាព្រះអង្គមិនមែនជាអ្នកដែលប្រកាន់ពូជសាសដូចសាសយូដាដទៃទៀតដែលតែងតែប្រកាន់មើលងាយមើលថោកដល់សាសសាមារីទេសាសយូដាខ្ពើមឆ្អើមសាសសាមារីសូម្បីតែម្ហូបអាហាររបស់សាសសាមារីនឹងក៏គេមិនទទួលទានដែរប្រហែលជាអាហាររបស់សាសសាមារីអាចជាម្ហូបដែលប្រើសាច់ជ្រូកដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ9ស្ត្រីសាសសាមារីនោះក៏ទូលថាលោកជាសាសយូដាមនុស្សឡើយក៏លោកសូមទឹកខ្ញុំពិសាដែលខ្ញុំជាស្រីសាសសាមារីដូច្នេះបើកវងក្រចកនេះត្បិតសាសយូដាមិនដែលប្រកបនឹងសាសសាមារីទេបិទវងក្រចកស្ត្រីរូបនោះបដិសេធពីរលើកមិនព្រមថ្វាយទឹកដល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យព្រះអង្គសោយទេនាងមានកិរិយាហាក់ដូចជាប្រហើនហើយមើលងាយមើលថោកដល់ព្រះយេស៊ូវខ្លាំងណាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះនាងបានពោលពាក្យចំអកដល់ព្រះយេស៊ូវថែមទៀតផងដែរនាងរំលឹកព្រះយេស៊ូវថាសាសយូដាគ្មានចំណែកអីជាមួយនឹងសាសសាមារីទេស្ត្រីរូបនោះសួរថាលោកជាសាសយូដាម្ដេចឡើយក៏លោកសូមទឹកខ្ញុំពិសាដែលខ្ញុំជាស្រីសាសសាមារីដូច្នេះនាងសួរយ៉ាងដូច្នោះពីព្រោះសាសយូដាមិនដែលមានអ្វីដែលគេរាប់ថាដូចគ្នានឹងសាសសាមារីទេសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំអំពីព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងស្ត្រីរូបនោះដោយព្រះអង្គយាងចូលភូមិដែលអ្នកផងទាំងពួងមើលងាយមើលថោកជាទីបំផុតព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានប្រតិយអាណិតអាសូរពេលដែលព្រះអង្គសន្ទនាជាមួយនឹងស្ត្រីរូបនោះប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់នាងដោយព្រះបន្ទូលធ្ងន់ធ្ងន់ដោយជំនឿនិងដោយលើកយកព្រឹត្តិការណ៍ពិតពិតមកបញ្យលដល់នាងព្រះយេស៊ូវមិនពន្យល់ប្រាប់អំពីសិទ្ធិរបស់មនុស្សថាត្រូវតែមានភាពស្មើគ្នានោះទេម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គក៏មិនមែនមកឃោសនាដើម្បីឲ្យសាសសាមារីជួយបោះឆ្នោតដល់ព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គឡើងធ្វើជាអ្នកធំណាមួយរូបនោះទេព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែបំពេញសេចក្តីចង់ចេះចង់ដឹងរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះពោលគឺព្រះអង្គបង្កើតឲ្យចិត្តស្ត្រីរូបនេះមានការចង់ដឹងអំពីរាជនៃនគរស្ថានសួគ៌ដែលប្រទានមកតាមរយៈព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ10ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាបើសិនជានាងបានស្គាល់អំណោយទាននៃព្រះនិងអ្នកដែលនិយាយនឹងនាងថាសូមឲ្យខ្ញុំផឹកផងនោះនាងនឹងបានសូមពីអ្នកនោះវិញរួចអ្នកនោះនឹងឲ្យទឹករសដល់នាងនៅពេលដែលស្ត្រីរូបនេះបានឮអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវ នាងក៏បដូរអាកប្បកិរិយានៅក្នុងគណៈពេលរំពេចនោះដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ11និងខ12ស្ត្រីនោះក៏ទូលទ្រង់ថាលោកម្ចាស់លោកគ្មានអ្វីនឹងដងទេហើយអណ្ដូងក៏ជ្រៅផងដូច្នេះលោកបានទឹករសនោះពីណាមកតើលោកធំជាងយ៉ាកុបជាអាយកោយើងខ្ញុំដែលឲ្យអណ្ដូងនេះមកយើងខ្ញុំហើយទាំងខ្លួនលោកកូនចៅនិងហ្វូងសត្វរបស់លោកក៏បានផឹកផងឬអីស្ត្រីនេះគាត់ឆ្ងល់ថាមើលទៅព្រះយេស៊ូវគ្មានអីនៅជាប់ជាមួយនឹងអង្គទ្រង់ទេហេតុអីបានជាព្រះអង្គអាចដងទឹកពីអណ្ដូងនេះបាននៅក្នុងគំនិតរបស់នារីរូបនេះគាត់គិតត្រឹមតែព្រំដែនរបស់មនុស្សតែប៉ុណ្ណោះឯងពោលគឺនាងមើលទៅទឹកដែលនៅក្នុងអណ្ដូងដ៏ជ្រៅហើយមើលអំពីសមត្ថភាពដែលព្រះយេស៊ូវអាចនឹងដងទឹកពីអណ្ដូងនោះក៏មិនអាចធ្វើបានផងនាងសម្លឹងមើលព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែឲ្យតម្លៃព្រះអង្គថាទ្រង់គឺជាមនុស្សសាមញ្ញសាមញ្ញតែប៉ុណ្ណោះឯងម្យ៉ាងវិញទៀតសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំដែរថាស្ត្រីរូបនេះបានអះអាងថានាងគឺជាពូជពង្សរបស់លោកយ៉ាកុបដែរតាមពិតទៅសាសាម៉ារីក៏ជាកូនចៅរបស់លោកយ៉ាកុបពិតប្រាកដដែរពួកកូនចៅរបស់លោកយ៉ាកុបដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាម៉ារីភាគច្រើនគឺបានរៀបការជាមួយនឹងសាសដតីនៅពេលដែលសាសអាសឺបានចូលមកលុកលុយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលព្រមទាំងវាយយកបាននៅឆ្នាំ721មុនគ្រិស្តសករាជព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ13និងខ14ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាអស់អ្នកណាដែលផឹកទឹកនេះនឹងត្រូវស្រេកទៀតតែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនឹងត្រឡប់ជារុនទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់ស្ត្រីរូបនោះថាព្រះអង្គមិនមែនមានបន្ទូលអំពីទឹកដែលមាននៅក្នុងអណ្ដូងរបស់លោកយ៉ាកុបនោះទេគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលអំពីទឹកដែលយាងមកពីស្ថានសួគ៌វិញនៅក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃនេះមនុស្សគេនាំគ្នាទៅរកមើលអណ្ដូងដែលកប់នៅក្នុងលោកីដើម្បីរកបំពេញសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ជីវិតនេះទៅវិញមនុស្សលោកជាទូទៅគេតែងតែយល់ថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលអាចបំពេញសេចក្តីត្រូវការនៅក្នុងរូបសាច់របស់គេបានគឺមាននៅក្នុងអណ្ដូងនៃលោកីនេះឯងមនុស្សលោកភាគតិចណាស់ដែលបានគិតអំពីការបំពេញសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដល់ប្រលឹងវិញ្ញាណព្រះយេស៊ូវបង្កើតឲ្យស្ត្រីរូបនេះមានចិត្តចង់ដឹងចង់ឮចង់ទទួលទានទឹកខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ15ស្ត្រីនោះក៏ទូលទ្រង់ថាលោកម្ចាស់អើយសូមឲ្យទឹកនោះមកខ្ញុំផងដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំស្រេកឬមកដងនៅទីនេះទៀតឥឡូវនេះនាងចាប់ផ្ដើមស្រេកឃ្លានចង់ទទួលទានទឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណហើយប៉ុន្តែនាងមិនអាចទទួលទានបានទេត្បិតចិត្តរបស់នាងនៅតែគិតឃើញទឹកក្នុងអណ្ដូងតែប៉ុណ្ណោះឯងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ16ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលទៅហៅប្តីនាងមកឯនេះព្រះយេស៊ូវពន្យល់ដល់នាងអំពីសេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យនាងអាចទទួលទឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបានទឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមានស្រាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែនាងត្រូវតែបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយសិនដើម្បីទទួលទឹកនោះបានគឺនាងត្រូវតែមានការស្រេកឃ្លានដល់ទឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដើម្បីស្រេកឃ្លានទឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទៅបាននារីរូបនោះត្រូវទទួលស្គាល់ថានាងគឺជាមនុស្សដែលមានបាបមែនព្រះម្ចាស់យេស៊ូវបង្គាប់ដល់ស្ត្រីរូបនោះថាចូលទៅហៅប្តីនាងមកឯនេះឥឡូវព្រះយេស៊ូវបាននាំនាងទៅដល់ចំណុចមួយដែលនាងត្រូវសារភាពបាបរបស់នាងហើយលុះព្រះម្ចាស់យេស៊ូវចាប់ចំណុចអំពើបាបរបស់នាងបាននាងចង់សម្ដែងអាការៈមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសរបស់នាងថែមបន្តិចទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ17និងខ18ស្ត្រីនោះទូលឆ្លើយថាខ្ញុំគ្មានប្តីទេរួចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាដែលនាងថាគ្មានប្តីនោះថាត្រូវហើយត្បិតនាងបានមានប្តី5មកហើយឯអ្នកដែលនៅជាមួយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមិនមែនជាប្តីនាងទេពាក្យនោះនាងនិយាយត្រូវប្រកបស្ត្រីមួយរូបនេះនិយាយពិតជាត្រូវមែននាងមានប្រុស5អ្នករួចទៅហើយនាងមិនដែលយកប្រុសណាមួយធ្វើជាប្តីឲ្យបានពិតប្រកបទេនាងគ្រាន់តែរស់នៅជាមួយនឹងបុរសតែមិនបានរៀបការជាមួយនឹងគេឡើយនាងរស់នៅដោយកិរិយាកំផិតសហាយស្មន់ព្រះយេស៊ូវទៀមទាឲ្យស្ត្រីរូបនេះយកអំពើបាបរបស់នាងមកលន់តួអំពើបាបដែលលាក់កំបាំងនានាត្រូវនាំយកមកបើកសម្ដែងថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឃើញនាងជាមនុស្សមានបាបពិតប្រាកដមែននៅក្នុងភូមិរបស់នាងស្ត្រីដែលត្រឹមត្រូវមិនរាប់អាននាងទេពីព្រោះនាងជាមនុស្សដែលចិត្តល្អចំពោះតែប្រុសតែប៉ុណ្ណោះឯងលុះនាងឮពាក្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចុចត្រូវចំណុច ដឹងថានាងមានបាបនាងផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាជាមកកោតខ្លាចព្រះអង្គទៅវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះការកោតខ្លាចរបស់នាងមិនបាននាំឲ្យនាងប្រែចិត្តទេនាងបែរជាយកអំពើល្អខាងសាសនាមកដោះសារចំពោះព្រះយេស៊ូវទៅវិញព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ19និងខ20ស្ត្រីនោះទូលទ្រង់ថាលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកជាហោរាឯពួកអាយកោយើងខ្ញុំបានថ្វាយបង្គំនៅលើភ្នំនេះតែពួកលោកថាក្រុងយេរូសាឡិមជាកន្លែងដែលត្រូវថ្វាយបង្គំវិញមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តកាន់សាសនាណាស់ប៉ុន្តែគេមិនសូវចូលចិត្តអនុវត្តសាសនាដែលគេជឿនោះទេតើលោកអ្នកថ្វាយបង្គំសាសនាឬក៏ថ្វាយបង្គំព្រះតើថ្វាយបង្គំដល់ព្រះនៅលើកំពូលភ្នំនេះឬថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅឯទីក្រុងយេរូសាឡិមសប្តាហ៍នេះបញ្ហាសាសនាជាបញ្ហាដែលមនុស្សចូលចិត្តវាតម្លៃថាសាសនាណាមួយល្អណាមួយមិនល្អប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតមើលបានល្អល្អអ្នកដែលអះអាងថាសាសនាណាមួយល្អជាងសាសនាណាមួយទៀតនោះគឺគាត់មិនបានអនុវត្តសាសនាដែលគាត់បានមានជំនឿកាន់នោះទេយើងមានទំនុកចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដថាសប្តាហ៍នេះគ្រីស្ទបរិស័ទក៏អាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្លង់នៃការកាន់សាសនាបែបនេះដែរខ្លះគ្រាន់តែអួតអាងថាគាត់នឹងកាន់សាសនាគ្រីស្ទដើម្បីបិទបាំងអំពើបាបរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនដែលអាងថាគាត់ជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទសប្តាហ៍យើងខ្លាចតែគាត់គ្រាន់តែជាជនដែលមកទុំនៅលើសម្បុកឃុំនៃអំពើពុតត្បុតតែប៉ុណ្ណោះឯងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបច្ចុប្បន្ននេះមានគ្រូគង្វាលនិងគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនដែលមិនហ៊ាននិយាយអំពីអំពើបាបឲ្យពួកជំនុំស្ដាប់ផងពីព្រោះគាត់ខ្លួនឯងក៏មិនហ៊ានសារភាពថាគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែរយើងស្ដាប់នៅសេចក្ដីអធិប្បាយរបស់គ្រូគង្វាលម្នាក់នៅពេលនោះគឺគាត់បានបង្ហាត់បង្រៀនដល់សន្និសិទគ្រូគង្វាលដោយប្រើព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ដល់ជំពូក8ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ដល់ជំពូក8មានសារៈសំខាន់ពីព្រោះលោកប៉ុលគាត់បើកបង្ហាញឲ្យឃើញអំពើបាបដែលមានកប់ទុកនៅក្នុងចិត្តនៃមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅពេលដែលលោកគ្រូរូបនោះចាប់ផ្ដើមបង្រៀនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដំបូងមានគ្រូគង្វាលជាច្រើនអ្នកអន់ចិត្តចំពោះគាត់ណាស់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី3ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបានបើកចិត្តគ្រូគង្វាលដទៃទៀតឲ្យបានស្ដាប់រួចហើយមានគ្រូគង្វាលនិងពួកបរិសុទ្ធឡើងមកដើម្បីលន់តួនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់គ្រូគង្វាលខ្លះក៏ចូលមកលន់តួចំពោះលោកគ្រូអធិបាយប៉ុន្តែលោកគ្រូអធិបាយបានលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រូទាំងនោះចូលទៅឯសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដើម្បីលន់តួអំពើបាបរបស់ខ្លួនវិញគ្រូគង្វាលនិងអ្នកដែលចូលរួមទាំងបានមកនាំគ្នាចូលទៅលន់តួចំពោះព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអត់ទោសបាបដល់ពួកគាត់នៅក្នុងពេលនេះគេសង្កេតឃើញថាមនុស្សមានការប្រែចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនោះមានគ្រូគង្វាលម្នាក់មកនិយាយជាមួយនឹងគ្រូអធិបាយរូបនោះដែលស្ងាត់ស្ងាត់ថាតើលោកគ្រូដែលអធិប្បាយមេរៀនយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់លោកគ្រូដែរឬទេលោកគ្រូអធិប្បាយរូបនោះឆ្លើយត្រឡប់ទៅវិញថាខ្ញុំអធិប្បាយយ៉ាងដូចនេះជានិច្ចកាលធ្វើត្បិតនៅក្នុងក្រុមជំនុំមានអ្នកខ្លះខឹងសម្បាជាមួយនឹងខ្ញុំជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ត្រូវតែអធិប្បាយដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងនោះព្រមសារភាពទោសកំហុសរបស់ខ្លួនមុននឹងឡើងកាន់តំណែងណាមួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលគាត់ត្រូវបម្រើធ្វើជាអ្នកបម្រើដល់ដំណឹងល្អព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមិនចង់ឲ្យមនុស្សមានបាបមានក្បាលពីរចូលមកឯព្រះអង្គនោះទេក្បាលមួយព្រះអង្គសង្កេតឃើញថាគេលាក់អំពើបាបរបស់គេឯក្បាលមួយទៀតគេចង់បានព្រះយេស៊ូវធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គេព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សលោកមានក្បាលតែមួយពោលគឺមានសេចក្តីស្មោះត្រង់នៅចំពោះទ្រង់សារភាពអស់ទាំងអំពើបាបនានារបស់ខ្លួនសារភាពអស់ទាំងអំពើបាបនានារបស់ខ្លួននៅពេលដែលខ្លួនចង់ចូលមកឯព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់អត់ទោសបាបឲ្យព្រះយេស៊ូវជួយឲ្យស្ត្រីរូបនេះលន់តួអំពើបាបរបស់ខ្លួននៅពេលដែលគាត់ចង់ទទួលទឹកជីវិតមកពីស្ថានសួគ៌គឺឲ្យគាត់បានរស់នៅអស់កាលជានិច្ចវិញនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណាយផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ